Ruto, Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na libwa na Moba, Pumia pe Isangi. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo epesa melebino uto Washington na Edi Isango na lisungi ya Marius Mohunga pe Sirme Maxa Koyadewa na John Dryden deba sungi biso na kutinda yango na nzela ya Matini. Na sango ya mokili ya lelo, bana bakende baleki mingi kati na koleka milyon moko na kama motoba ya bayeba kima bitumba na Ituri pe bazali komuna pasi tokoyoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislin ati ya boli.
Bibi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime eza basi na bana lelo toza na plus de 5000.
Etat généraux ya presse na Nord Kivu, ndenge nini ba panje sango ba koki kosala mosala na bango kasi ba bomama te. Ezalaki motune ya monene na likita ya minopi ya mikoloni bali na Goma.
Po mosala ba panje sango ezala malonga toki kolobame ya mopeto oyo ya longonya ebongi biloko ebele esalama na banivo ebele ebele panje sango bango moko ba...
Na masano espoir focache nde ekipi ya yambo ya ekolo Congo Démocratique kukende na Africa League Basketball.
Ezaki match bandor senga biso izi, ezo senga biso disipe esprit na teknik. E ba jouer ba se surpassaki, ba réfléchir na passe nyo na rappele yi bangongo.
Na lina kanabiso ya Bozindo, Marius Mohunga ayambi moko na bilingi ba keli application moko ya kusunga bana kelasi koyeba kusala ba application kasi kozwa basiti tukulanda yango awa na sango ya mokili ya lelo kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Basimba minduki ya bayi M23 bakote laki lelo bayi FARDC na bisika ba baz na bango ezali na mboka Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Pona baromètre sécuritaire ya Kivu ezali mbala ya minei uto le 7 novembre ya mubu moye, basimba minduki ya M23 bazali kokota bisika bayi FARDC bazali. Bosengeli koyeba ete bayi FARDC balobaka ete basimba botoli o maboko ma basimba minduki ya M23 ba mboka Ngugo, Penyasisi, kaka na territoire ya Rutshuru sima bitumba makasi na bayi M23. Kolanda bayi FARDC, bayi M23 bayi bazali kobungisa bango bazali kouta bongo na ekolo Rwanda. Kasi ekolo Rwanda ezali koboya bofunda miboye. Sima ya mobulu moye molika kilobi na ngumba Goma epayi wapi société civile ya Nord Kivu mobengisaki bato kobima na balabala kotambola pona kotelemela mpe boyei ya polisi ya ekolo Rwanda o mabele ma ekolo Congo Démocratique epayi wapi bato minei bakufaki molobeli ya mbula matari wa ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azali kopamela bato bazali kopesa basango ya lukuta pona kopesa bayi ekolo kanda pona kosala mobulu. Na maloba azwaki Patrick Muyaya lobi ete ata polisye mokote ya ekolo Rwanda azali oma bele ma ekolo Congo Démocratique pe alimboli ntina ya mobembo ya commissaire général ya polisi ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda pe asengi na bapanzi sango na kosala musala na bango na ndenge esengeli pona kopesa sango ya solo pona kobundisa basango ya lokuta eye ekoki kopesa bato kanda. Lolenge nini kosi sa bakambo mabe maibayi polisi mususu bazali kosala na ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na ngomba Kinshasa. Ezali makambo maye mazali kotungisa bayi ONG ya Asado. Mokambi ya ONG eye maître Jean-Claude Katende azali kosenga ete bayi polisi bazwa bongo formation esengeli na maimatali makoki mabomoto to droit de l'homme pe na maimatali mibeko maikolo. Asengi lisusu na bayi justice kosala manso po ete ba polisye ba ebazali kosala makambo maye, mama be, bako kakozwa etumbu ya makasi po na kolakisa ndingisa na ba ebanso balingi kosala lisusu mobulu likolo ya ba civil. Abakisi ete esengeli pe lisusu kopesa longonya pe mpete na ba ipolisi ba ebazali kosala mosala na bango na limemia po na kolakisa exemple na ba susu. Conseil ya sécurité ya Nations Unies endimi ko pousa mandat misalami ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique pona mbobu moko lisusu. Bo pousa mi boye bolandi ndingisa ya secrétaire général ya ONU Antonio Guterres asalaki na rapport na ye asalaki pona ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pene na 2001 ya bayi police ya ONU nde esengeli batikala. Bopusa miboye bosenga maki mingi mingi na ekolo France na résolution 2612 et sengi ete bayi MONUSCO bakoka kolongwa na province ya Tanganyika liboso ete mobu 2022 et sila pe batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri et ezali na Bitumba kino le 20 novembre 2022. Moïse Katumbi, Mokambi Lingomba Ensemble pour la République, a komaki lobby au Ingomba Kisangani, na province ya Tshopo, pour na kouvandi sa parti politique na ye. Na malobazwa ki libosu abatobayi ke baibayaki koyambaye na aéroport, kino na esplanade de la poste ya Kisangani, Moïse Katumbi a lobby ete, a ye na Kisangani ko senga mapamouli na bango, pe kouvandi sa parti politique na ye. Libosu abatobayaki koyuka ye, a sengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique, kolongola taxe e yaram ezali ko kotisa peuple na bobola. Moïse Katumbi abakisi na maloba na ye ete andimaki ko kota na union sacrée pona kosala ete mboka ekende liboso kasi akoki kondima ata mokete bato basala makambo mayema kozongisa mboka osima. Awa na États-Unis variant Omicron ya COVID-19 e komi bongo variant ya liboso ya bokono boye bato bazali kobela na mboka Amerika. Kaka na mposo mouye, 73% to 73% ya bakoni ya COVID-19 na États-Unis bazali bongo na Omicron. Mposo mouye ki bazalaki kaka 13%. Mokonzi ya ekolo Joe Biden akozwa bongo maluba na mwatango moke pona kopesa makanisi maye mpe mibeko masika na esengeli kozwa pona bopanzani bwa variant Omicron na États-Unis.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Bozali kolanda lulaka la Amerika, sango ya mokwi ya lilo, epesa milibino na edi isango wuto Washington DC. Bana bake nde ba leki mingi kati na milion moko na kama motoba ya baiba kima Bitumba na Ituri pe mingi batikala bitike pe bayoka kapasi basengaka mbongo na nzela pe bazanga kabile ya kulia ba mipesaka na misala ya makasi. Toyoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli sango yango ezali ya André Ndambi etangami na mosali wabino edi sango. Uto sanze ya zomi na mibale ya 2017 etuka ya Ituri ezali kati na bobumi ya somo bosalami na basimba minduki na batomboki. Bato mingi bazali kokufa pe ndako ya bato pe ya leta mingi ezali kobebisama pe basi na bana nde bato bamuna kampasi mingi koleka. Ndimbola ya mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Bon, nezi boyebi bien, c'est depuis 2017 que Bitumbe bandaki na Ituri et bandaki na territoire ya Njugu lelo presque la majorité ba territoire ya Ituri za touché ko tozana 5 territoires na Ituri lelo presque 3 territoires za touché Irumu, Njugu et Mambasa.
Kolanda bilimbo société civile ya Ituri et bimisi kalate koleka bato milio moko na pele na kama motoba ba kimi Bitumba na Ituri mingi nde basi na bana bazangi bobatela mingi na bisika batia mito na mabuta mayambi bango yango nde ememi bana mingi kobika na nzela na Bunia.
Yebi na kati ya tango Bitumbe bana na mboka bato bazanga ba victime eza basi na bana lelo toza na plus de 5000 bana bazanga na balabala na kaka na ville mais surtout toke na ba territoire toza plus na 5000 surtout bana basi ça ne passe pas une semaine que ba violer ba na basi parce que na ba condition ba traverser na ba site ba déplacer et ça déplorable parfois ba ozanga biloko ko li a kozala obligé a kendosa la makambo moko ya mabepo azwa biloko ko li a et ça vraiment danger ba ka ba grossesse précoce et ça lelo e belé na site ba déplacer seulement déjà moi na 17 ans ya 16 ans asa déjà na moi na bimisu azo bimisa bazemi nous avons la conséquence de la guerre parce que quand nous avons traversé un site, c'est vraiment difficile. Donc, nous avons quitté le site, nous avons déplacé la place Bazali dans la ville, nous avons quitté la balabala, nous avons eu un souci d'accident, un harcèlement sexuel, c'est vraiment ébélé.
Bana mingi bazali na mpasi ya monyoko yipe ya maladi po bazala kalibanda na mipepe miso mikuki koya. Lelo bana mingi basenga kana nzela pe basala kami sala makasi po na koluka biloko ya kolia. Lelo bunya ikoma na bana nkoto mitano na nzela kati na bakima bitumba nkoto nkama misato ya ituka ya Ituri bayi bazali na busenga makasi.
Etat genero ya presse na Nord Kivu. Ndenge nini ba pandi sango ba kokiko sala mosala na bango kasi babu mamate ezali mutuna munene na likita ya mikolomi bale esalamaki na Goma sango na fiston isemwami.
Ezaleki ni ngumba Goma epai wapi misala mi ya Etat General ya presse misala maki mapandisa ngwe ba territoire motoba ya etuka ya Nord Kivu basangana ki pona kususula lolenge nini musala ya mopandisa ngo mukoki kosalema na kimia na bukengeli mpe nini esengeli kubungisa pwete bubumi na masasi pe bukangami ya bapandisa ngo buku kakosila moko ya bakam ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo Melia Lolo tosolaki na ye natina ya mabongisi maye.
Etat général ezaki vraiment important pour la biso parce qu'il fallait ko tiango en place pour permettre à ce que ba pandisango nyonso ya Nord Kivu toye ba comment marcher sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que esungi biso en tant que ba pandisango parce que ezaki ba commission ebele, il fallait vraiment qu'on réfléchisse comment na lolenge nini toko ko bongisa musa na biso en tant que ba pandisango. Toza musale ebele ya kosala mais se remarquer que nous avons des rapages et belés, alors il fallait tous s'engager ensemble, tous réfléchir pour nous comment on a le lingue nini, il faut tout le temps nous faire pour nous informer la communauté dans le lingue sengene. Si, exactement, il y a des gens qui sont ya Rutshuru, ya Walikale, Bazalaki, ya Masisi, il y a des gens qui sont en Kivu, président ya UNPC, Sud Kivu, Bazalaki, pour qu'ensemble, en tant que journaliste, tout le monde a le lingue nini, il fallait que pour réfléchir pour na kobongisa musala na biso.
Edgar Maungu mopandi sango na ngumba Goma pe moko ya bayi basalaki ete misala mina misalema alobi ete mbula matari esengeli esala maso pwete bapandi sango basala mosala na bango na kimia pe na bokengi bonso.
Mosala ba pansangweza la malonga toki kolomame ya mopeto o ya longonya ebongi biloko ebele esalama na ba nivou ebele pansango bango moko ba linga mosala na bango ba eba mibeko ya bango ba sala ya ngope nengo mutole baka na lopoto na professionalisme na responsabilite sikoyo ebongi ba konziba za la pembeni na bango ba konziba tala la likambo wana sekurite ya ba pansango Zamba kitisa. Atakse wana, peba adapte yango, na bandika zinge sika, mapandisa ngo basala.
Mulobeli wa gouvernement ya etuka ya Nord Kivu, alaki bapandisa ngo ete, akosala maso poete, mopandisa ngo nyoso ya etuka ya Nord Kivu, abate lama, natina kosilisa bukanga mipe, bubomina bango na liko oyu ya etat de siage. Tweka General Sylvain Kenge.
Nous devons travailler la main dans la main, redonner les souris, la paix et la quiétude.
Et Sengel, la Bisso, Nabino, Tosala Moussala Moko et Longo, pour la coupe, ça est Sengo, Petinia, Nabayimboka, Neliko Oyo, il y a été des sièges. Nayango, na moyengeli, ya ituka ya Nord Kivu, ba eta genero oyo ezali nzela. Pona biso, ya koisa bino ete, bokengi na bino ezali ya motu ya pona biso. Boso sola ete, ngai, naibisa ibino, ete kino na kozala, molobeli wa moyengeli ya ituka ya Nord Kivu, mopanzi moko te akoyeba na kokangama, misusu te, pona mosala na ye azali kosala.
Bapandi sango etuka ya Nord Kivu basepela ki na misala mige ni Etat General ni misale maki pona mokolo mibale na tina ya kubongisa musala na bango na ngumba Goma pe na etuka mobimba ya Nord Kivu na zabongo Fiston Isemwami uta ngumba Goma pona mongongo Amerika.
Na masano Espoir Focash nde ekipi ya yambo ya Ekolo Congo Demokratika eko kende na Africa League Basketball sango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Focash akomi ekipi ya yambo ya Congo Demokratiki eyazali kalifie na Basketball African League na edition ya mibale eyekobeta na Rwanda. Sima ya ekipi ya Congo Demokratiki kolonga la police 97-83 na Cameroun, nde ba mipesi nzela ya kalifikasyon ya mabongisi yeye pona mbala ya yambo. Kalifikasyon yeye nde pesi esengo mingi elobifu langanga moko ya Espoir Focash.
Sentiment eza makasi ya kozwa kalifikasyon pona deuxième edition ya bal oyo to makaki na première edition clairement ya komu ebetaki, mais deuxième edition to kobetango avec Espoir Focash.
Kasi kalifikasyon yango ezwa makibo ngo na mpasi makasi elobi mokambito entraîneur ya Espoir Focash Rafin Mwimba.
E madi ya suka ezaki matche bandor senga biso fizik ezo senga biso lisusu esprit na technique et ba joueur ba se surpassa ki ba réfléchir na passe nyoso na rappeler ba ngongo passe nyoso boyoki o boyoka ki pendant la préparation les lotos est na match musu te après lobby bobi ni sa douleur na bino lelo bobi ni sa force na bino lelo bo tirer na ba ressources vraiment nzamba pesa bino bobi ni sa to luka to gagner. Eza récompense ya ba effort na biso.
Roli fulanganga yende azali musani ya makasi na Focash pona 97 points ye ekipe na ye eti aki liboso ya ekipe ya police ye ati aki bongo 29 oyo ezali mvuma ya mosala ya makasi.
Kota 29 points eza na travail. Travail liboso. Sans travail on peut être à un niveau où tu peux mettre un match awa na Cameroun. Parce que tout cela qui défend l'équipe où il y a As Police, As équipe Makassi et Azo Rigorge, bah je vois que Makassi n'a qu'à équipe naïe. Tout cela qui est vraiment motivé, Yako, gagner un match contre As Police. Pona toza qualification na biso.
Qualification na édition ami balé ya Basketball African League ezali moko ya nzela pona kolakisa na mokili basketball ya mboka Congo Démocratique elobi Ravin Mwimba.
Kobeta bal eze loko oyo coach nyonso joueur nyonso azo luka pe ya sala. Biso sikoyo tosito sali yango tala degré esengo ebalu wana eza miroir ya basket ya monde paske kuna bamanager bascout badirigea ndenge na ndenge baotya misu na bango mpona kotala bajoueur bacouch autre.
Nsima ya mibu mbale ya bozalani na ye Espoir Focash azali bongo molongi ya Kinshasa molongi ya Congo pe akobeta mpona mbala ya yambo Basketball African League.
Na nambo zindyo ya lelo, Marius Munga ayambi Merlin Luzayamo moko na bakeli ya application Never Give Up. Ekosunga ba étudiant ya Ecole Congo Démocratique kukende kotanga libanda tolanda.
Bilenge baike na bikolo na biso ya Afrika, sima ya bosili sikelasi na bango, mingi mingi bazalaka na posa ya kukende kotanga libanda. Kasi kotanga libanda, ezali na makambo ebele. Pona basusu, esi yela bango ete, bato bazali kosenga bango mosolo, pona kokomisa bango na université na mboka ya bapaya. Na yambi pona bino lelo, elenge moko, Ekolo Congo Démocratique, oyo aleka na makambo wana pe lokola. Kasi, pona kosala ete, baninga misusu, ba étudiant ya ekolo na ye, aleka lisusu na nzela wana te, asangani na baninga baye, pe bakeli application moko, na kombo ya Never Give Up. Pona kupesa nzela, ya bilengi banso ba Afrika, ba ibangi kukende kutanga na mboka bapaya. Kulukwa kuzwa ba informasyon ya ibazali na yango tina, pona kukota na ba universite ili.
Komo ranga Anel Marlon Luzayamo, me pona ba msus ba benga kanga Marlon, pona batu baza beaucoup plus proche ba benga kanga Anel. Naza nazalaki élève na Itigombe na sisa na Itigombe et puis nazalaki okola président ba élève président Boso oyo ministre ya kala Marke Kwango a nomaki a faki système moko na niveau ba élève niveau ba école tonoko sala vote okande tusala kana pays ndebo poni président nazaki président ebosso ya Haiti kombe après na 2012 nakina kina Russie ko ko tanga na Russie nakoko makuna ndi na seranda ki compte que na pesa ki mbongo ebele na place mbongo basenga kingai na pesa ki ebele koleka et na kanisa ke zaki ka toujours ba congolais mais tant na komi kuna na seranda compte eza batuni on surtout et université zo singelo ko moko te mais ozo kumona ke ba etudiant ba futi ebele, ba etudiant mususu ya Colombie bazo futa ba 5000, nazana ba camarade mususu ba ya deja futa Minerval nyoso, mais Minerval ezat, mais ba futi te na ekole. Donc après ça na komi président ba etudiant, na bandele oso président ba congolais, après président ba etudiant étranger nyoso, na katia université. Et na tango wana ni na comprendre que problème eza vraiment global. Yango,
problème na yo wana o lobby eza global toko beta isolo nango tout à l'heure mais na mingi d'abord o tozonga mwa muke tango sisi classe na yo okay. Congo pour kende kotanga na mboka Russie est-ce que zalaki choix na yo ya kokende na Russie parce que mona ki université a bien ou bien onga ki kende ailleurs mais Russie monani o lobby o kende na Russie parce que tu évites soko outi Congo, mboka to bara français pour kende kotanga na Russie. Est-ce que zaki choix na yo moko ou bien circonstance ne salaki que ou kende na Russie?
Bon, en fait, il y a circonstances parce que il y a choix n'anga de bosser aux États-Unis, mais c'est là qui tu estimes à quitter des maman Oyangaï a trouvé l'engaï nini université en Russie à travers cousin n'anga moko. N'anga moko n'aiba qui t'as Russie, t'es n'aiba t'as mon moko t'as là qui kuna et loco la choix pe sa ma qui porte et fonga ma qui a wana to kende qui.
Alors tant au kende Russie, mais pas au kende donc les solo n'aiba ils ali que basengi yo au foot à bas frais. Pour que à commissaire à l'université ou à les années ouana.
Les années ouana donc bah c'est là qu'il va frais il y a admission.
Ceux qui les années secrétaires ou quoi que ce soit montant boni ou yofutaki à l'époque pour qu'il n'ait la Russie.
Montant là c'est rappelé vraiment vous m'avez mes acquis vous m'avez bongo vraiment parce que et comment qui sont allés na bas frais na montant na comment qui qu'on a joué qui n'a bongo ya frais bah ni l'union soit na que comment va affaire à bas 2000 3000 comme ça alors que l'université c'est leur signe beaucoup mon côté.
Donc, frère, on a eu futa qui en haut, mutuana université de Kalarosengate. Mais à un moment, il y a eu découvert que l'université de Kalarosengambongote.
Tant au komikuna, parce que souvent, ils ont la raison au komikuna, mais bandeli, au comprendre ma kambouté. Mais tant au bandiko vivre kuna, à ce moment, comment comprendre ma kambou. Et je l'ai eu, monsieur, ce pays, ça l'a rabis au passé. Donc, comment va tout à l'heure, ceux qui 5 ou 6 comme ça, là, tout à l'heure, un problème, il y a pas tout qui au kanaba photo, passe pas. Même na photo passe fort. Mon étant au bisou ba congolais to l'obarake, ba président ba kondi ba za ma bé. Ils ont passé tout le monde ba au baction ba président ba zo sala, mais au bisou to sala tout le monde a rangoté. Imaginez même na photo passe fort. Et na photo passe fort, moutazo le kisirombo ya photo passe fort. En plus, c'est là zolo banan, kouya ou kanga sous photo te sou yé a ba ou kango na la police. Alors que, mbongo a sengi ou kwa yu ba ki mbongo ya rouble, ta sengi mbongo talibile. Donc, tant que nous vendiquons, après, bah, quelques temps, parce que nous avons eu un peu de temps, dans avons eu russe, après trois mois, nous avons déjà présent dans le Congolais. Dès que nous avons eu solo, nous avons eu un peu tout le monde comprend que c'est un outil.
Tout le monde comprend que nous avons trouvé la solution à nos problèmes, bah, les cas de difficultés, tant qu'on comprendre l'outil à résoudre, problème au Yazoa. Donc, bah, la moko idée est liée, n'est-ce pas, au Koki, qu'on aide, bah, étudiant, moussous, pour que Bango, bali kananzela oyo le kakite des places makanisi nayo auto ya mbeli yo lelo et outi betela bisu mumuke li solo ya experience nayo obandi ko créer plateforme ndengeni.
Bon, en fait idée ya ki mbala mon côté parce que makamone le kakite na 2012 tamu na silisi cours ya langue parce que so comme na Russie fo na cours à langue tamu na silisi cours à langue na bandi na deuxième na bandi sko cours normal na cours normal na banda ki na électricité mais nous na assistant na Haiti comme na électricité na banda pe kuna na électricité mais na zaki vraiment ko linga sous électricité ma capacité na do linga mini informatique ndé na ko zo idée na 2013 ya ko créer application mon ko la TikTok mais ndé nge moko na TikTok même idée mais à ce moment le ko la na zaki na connaissance té na ba ka vraiment informatique té moi na créer za té ndé na je crois na 2013 na souka nango na changer na informatique na bandi ko tang informatique na bandi ko apprendre ni babenga kongo de koko ma developer na moni ko apprendre beaucoup plus sur YouTube ngamo ko landa dès na 2015 ou 16 na solo na camarade na ngamoko wana na otu na zoko préparation na na solo na camarade ya bisinga ki auti ko bungisa $2000 comme on est ici anga ki na Canada ba muto azwa mbongo muto na porté disparu bona bona bende na idée comme ouya malembe malembe pourquoi qu'on résout le problème à la tête na mboko na biso kota uti na Russie za la ki pe grand problème toujours abatu baza ko lela futa jambo na Minerva la comme kuna Minerva ba futite alors na ko résout le problème ndena ndi ko raisonner na 2018 na expliquer camarade moko azan na Sénégal azan pe congolais a trouvé idée bien mais ko banda ezaki un peu difficile ndena 2019 na avril na bandi ko luka non kombo pona fope sa non kombo na plateforme e kombo za ki facilite na bandi ki ba edunet ba edinini bandi ki osimate dina ko jo kombo ya never give up c'est comme ça que to bandi
kombo ya application na yo never give up n'est jamais abandonné na français mais ndenge yo ko melango za différent donc never ezali n e v e r g I V
oui
app A. Avec app voilà never app. Give up voilà. Okay. Alors tina ya application oyo eza penza nini
selon expérience na biso au moins ceux qui ont eu visa aucun temps à l'étranger tous à la ca excité ou c'est peli ou ça va fait tu bengi ba camarade na kokendo kotanga mais tant au koko makuna eza facilité imaginez que on te tanga vino mo bimbana na français au commun na pays moko fotanga na russe au bandino a 0 banalo ko ko a b c d na bi que o compagnie elo na zolo ba même soko lo ba anglais te au commun États-Unis au bandanian anglais na bandereza facile au commun l'air moko au mona ke kitisio au mona ita passi au mona que o jo attendu sur tout temps o zonga soko tika ki mona na Kinshasa au ko se rendre compte que yona mwana boko mna niveau moko parce que mwana na maternelle wata ni se B C D yo pe wata mso B C D alors et belé a batou avec le temps batika ra facilement sur 100% ben élève wa kena ya élève ou betidon wa kena rota na étranger simplement na koko lo ba ko la ba 20% 10% de basi saka biso to bandaka na programme tato banana ba colombien na batunyo to bandaka 45 la 45 à 47 mais aussi les au nombre de 4 imaginez ba monsieur batonga ba mboka na bango eza facilité alors tellement que nous une société na biso na zanga moko to toza to 28 en ba pays différents alors majorité na biso toza étudiants toza ki étudiants alors étudiants pe ya mboka na biso te za étudiants ya nini internationaux donc Germanie Canada, États-Unis. Alors, tout le monde a un message d'espoir et d'espoir. On a des étudiants au Bazoya. Tout le monde a un que ceux qui sont capables, il y a aussi sa classe qui n'est pas. Ceux qui sont capables, parce que Bélé est sans bourse, il y a bourse. Ceux qui sont capables, pour continuer, même sans bourse, aussi si n'est pas. Ceux qui sont capables, il y a beaucoup de choses pour abandonner. Donc, tu peux se combo, never give up. Chaque élève va avoir la carte de téléphone, na a commune, never give up. Donc, si vous nous dites, ah, ils ont passé, natika na ngai, ah, bouina bouina bouina, tout le monde rappelle, autant que vous avez une application, telle application, never give up, pour abandonner jamais.
Matondo mingi Mathieu Mounga na Merlin Luzayamo a limbole libiso likambulitali never give up application bana bakelasi ya ekolo Congo Democratique pe Afrika bakoki kosalela pona kokinde kotanga na mboka ya bapaya ezali sango ya mokili ya lelo ya edition ya yambo uta Washington na edi sango ya motu ya lelo ezalaki bana bakende baleki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya bayibaki mabitumba na Ituri pe batikala lokola bitiki pe basengaka mbongo na nzela basalaka misala ya makasi tolandaki reportage ya Gislin Atiaboli ya nabiano na ye Etat Generaux ya presse na Nord Kivu ndenge nini bapandisa ngoba kokiko sala mosala na bango
ete bakufa te ezalaki motuna ya likita linene liye lisalamaki na Goma mikolo mibale na masano espoir focache nde ekolakisa elungi ya ekolo Congo Demokratika na Africa League Basketball tokomi na suka ya sango ya mokili na biso edition ya yambo tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango isusu sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edi sango na Marius Munga pe na lisungi ya Firme Maxa Kuya Wade nde topesaki bino sango eye na George na John Dryden ezalaki wabino edi sango tokutana na 20h30.